landinu sem eru jafnframt viðkvæm. Og ég vænti þess að til dæmis þeir sem eru hér á Alþingi og sitja í stjórn Landsvirkjunar geri sér grein fyrir slíku og við getum sameinast það að þetta mál haldi áfram í þeim farvegi, en ég sé ekki fram á það að framkvæmdir séu eitthvað að hefjast þarna á næstunni, þannig ég sé ekki ástæðuna fyrir því að Alþingi grípi inn í þetta mál á þessu stigi.
Nú tökum við málsháttur, þetta er 8. þingmál.